Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Қазақстан үкіметінің электрондық жүйеге көшкеніне 2 жылдай уақыт болды. Осы уақыт аралығында электрондық жүйеге көшу арқылы үкімет халықпен арада тығыз байланыс орната алды ма? Оның халыққа қаншалықты пайдасы тиіп отыр? Электрондық жүйе қарапайым адамдардың уақытын үнемдеуге септігін тигізіп отыр ма? Құрметті тыңдармандар, хабар барысында осы сауалдарға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттыққа құлақ түріңіздер. Парламент депутаты Нұртай Сабилянов электрондық үкіметтің халыққа тигізіп отырған пайдасы көп дегенді айтады. Оның айтуынша, қазіргі жастар жаңа технологияға енді бет бұрып жатқандықтан оны дамыта түсуі керек. Ол электрондық адреске жіберілген хаттардың бірі жауапсыз қалмайды дей келе, сайлаушылардың ондағы білдірген ой-пікірлері заң шығару барысында ескеріледі деді.
Қазіргі кезде көптеген азаматтар сол электрондық үкімет арқылы үкіметпен қарым-қатынас орнатуға қол жеткізіп отыр, сонымен бірге өздеріне керек мағлұмат тарды да осы арқылы алып отыр. Оның үстіне бізде де мысалы өзіміз депутаттар хат жіберген кезде де бірінші тіркеліп хатымызды толық жаңағы азаматтардан келген тіркеу арқылы біз толық электрондық хатты жіберіп отырмыз. Бұл үлкен жұмыс жалпы. Бұны біз дамытуымыз керек болашаққа. Болашақта енді оларға қағаз жазу немесе хат арқылы хабарласу болашақта азаяды ғой. Әсіресе бұл ауылдық жерлерде, аудандарда әлі де өз деңгейінде емес, осыны дамытуға қол ұшын беруіміз керек деп ойлаймын. Өзіме блог ашқан жоқпын, болашақта ашу ойымда бар. Біраз қорытындылап, жұмыстарды біраз саралағаннан кейін блог ашу ойымда бар. Ал негізі мен бүкіл сайттарды қарап отырамын. Қандай сайттар бар, бәрін қарап, олардың ой-пікірлері қандай екені. Ол керек қой, біздің жұмысымызға қажет олар бірден кейін. Оның кейін біз халыққа қызмет ететін адам болғандықтан. Бізге осы халықтың пікірі ол бірінші кезекте керек. Қымбат әлі пікірі халық.
Сонымен қатар Нұртай Сабилянов электрондық адреске сайлаушылары хат жібергенде кейбіреулері өздерінің электрондық адрестері мен ат жөндерін толық көрсетпеуі жауап жазуда қиындық туғызатынын айтады. Ол электрондық жүйедегі бір кемшілік осында деді.
Бізде бір кемшілік бар, әртүрлі ой-пікірлер айтылады ғой жаңағы мақала шыққаннан кейін, бірақ олардың көбінің аттары жаңағы почталарын көрсетіп ол шығармайды. Көбінесе олар жасырын түрде жазады да, біреуді кейбірізде жамандау керек болса, біреуді кей кезде басқа да біреуге айту керек болатын болса, олар көбінесе жаңағындай жалған атты қолданады. Міне сондықтан да болашақта менің ойымша кімде кім жаңағы комментарий береді немесе ой-пікір айтады, сол кезде бәрі анық толық аты-жөні бәрі болу керек. Сонда ғана біз ашықтыққа қол жеткіземіз. Бізде парламентте сайт бар. Сонда жеке парағымыз бар әр депутат. Сол арқылы бізге хаттар, өтініштер келіп жатады. Мекенжайларын, телефондарын қалдырып кетсе бізге тіпті жақсы болады. Әр депутаттың өзінің электронды почтасы бар. Сол арқылы да хаттар бізге жиі келеді. А негізінен қазіргі кезде көп ауылдық жақтан келетін хаттар қағаз жүзінде хатқа жазу арқылы тіркеледі ресми түрде. Одан кейін біз оны міндетті түрде өзіміздің электрондық базамызға кіргізіп, біз қадағалауға аламыз. Бір айдың ішінде біз оны толық көлемде оған жауап беруіміз керек. Ал егер жауап берілмеген жағдайда, ол бізге өзі мәлімет келіп тұрады. Мынандай хатқа жауап берілген жоқ, мынандай хат әлі жауабын алған жоқ деп.
Парламент депутаты Нұртай Сабилянов электрондық адресіне көбіне әлеуметтік мәселеге байланысты хаттар жиі келеді деді.
Әсіресе мына жастардың оқуына байланысты, мына елдегі жағдайлар, әлеуметтік мәселелер, жолдар жөндеу, денсаулық объектілерін салуға байланысты көбінесе келіп жатады. Несиеге байланысты көптеген хаттар келіп жатады жалпы. Жылына 1000-ға жуық мыңнан асып кетеді хат алатын. Қылмыстық істерге байланысты да келіп жатады бізге көбінесе. Бір жақсысы мына өзіміздің хаттарды тіркемей, электрондық базасын жасамай, бізде ана жай хаттар жібере салу жоқ қазіргі кезде. Бұрын хаттарды алып, өзіміз тіркеп жібере береді. Қандай мәселе бойынша бәрін электрондық бізде базасы бар. Халықпен тығыз қарым-қатынас орнады. Әсіресе жастар қазіргі кезде интернет арқылы өздерінің ой-пікірлерін жеке парағымызға жеткізе алатын болды. Немесе жаңағы жеке парағымызға келген хаттарға да үкіметке жіберіп, мекенжайы болса, жаңағы аты-жөні бәрі болатын болса, үкіметке жіберіп, оған да жауап береміз.
Ал саясаттанушы Досым Сатбаев электрондық үкіметке көшу туралы мәселе 10 жылдан бері көтеріліп келеді дей келе, электрондық жүйені көбіне мемлекеттік органдар бір-бірімен байланыс орнату үшін ғана қолданып отыр деді. Оның айтуынша, үкімет электрондық жүйе арқылы халықпен тығыз байланыс орната алған жоқ.
выделялись деньги, принято
соответствующие. Оған ақша бөлініп, белгілі құқықтық нормаға сәйкес жұмыстар жасалды. Ал үкімет өзара байланыс орнату үшін пайдаланып отыр десек болады. Немесе бизнес үшін. Мысалы, электрондық сатып алу жүйесі. Ал электрондық үкіметке біз үшін көшу керек болатын. Оның әрбір элементі халық үшін ойластырылуы керек. Қарапайым студенттен зейнеткерге дейін интернетке қол жетімді және мемлекеттік орындармен байланыс орнатудың оңай жолы болуы тиіс. Ал бізде қалай? Мысалы, халыққа қызмет көрсету орталықтарын алсақ, бір терезе жүйесімен жұмыс жасайды деді. Бәрібір мәселе шешілген жоқ. Бір терезенің орнына 10-20 терезе пайда болып, бәрібір жүгіріп жүріп құжат жинау керек. Бізде қашанда жақсы бастаманы бұзып жібереді. Ең өкініштісі, ол бастамаға қыруар қаржы жұмсалады. Есеп комитеті электрондық үкіметке көшу барысында қаншама қаржының орнымен жұмсалмағанын анықтап отыр. Ал Facebook, блог дегендер бір қақпаға ғана доп соғумен бірдей. Оған жазған хаттарға шынайы жауап алады дегенге мүмкіндік өте аз.
Бұл реакция шансов мало.
Деді Досым Сатпаев. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында электрондық үкіметке көшкен 2 жыл ішінде оның халыққа қаншалықты пайдасы тиді және мемлекеттік қызмет орындары халықпен тығыз байланыс орната алды ма? Олардың уақытын үнемдеуге септігін тигізді ме деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Саясаттанушы Расул Жұмалы үкімет электрондық жүйеге көшкен 7-8 жыл ішінде айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізді деді. Алайда ол Қазақстан үкіметі Еуропа мемлекеттеріндегідей халық күткен жетістіктерге қол жеткізбегенін айтады. Сонымен қатар оның айтуынша, блогқа жазудың да өзіндік пайдалы жақтары бар.
Әрине, әлбетте күтілгендей қарқынмен емес, Еуропа мемлекеттеріндегідей қызмет электронды түрде жүруі. Дегенмен әжептеуір алға басу бар, оны мойындау керек. Айталық, кейбір құжаттарды осы электрондық нұсқада толтырып, сол электрондық жүйемен жіберу, яғни интернетке қосылуына бар адамдар, оны пайдалануға мүмкіндігі бар адамдар өшіретте тұрмай, мысалы, акиматта, белгілі бір сондарда, немесе мемлекеттік басқа орындарда көп емес, бірақ бір қатар құжаттарды қазір осы өсіп үйде отырып ақ төлеуіне коммуналдық дүниелерді немесе растау құжаттарын алуға мүмкіндік алып отыр. Екінші енді халықты ақпараттандыру мәселесі. Бір жағынан мемлекеттік орын өздерінің сайттары бар, блогтары бар, солар арқылы көптеген мағлұматтарды беріп отырады. Жаңа заңдар, жаңа тәртіптердің шығып отырғандары. Меніңше өзінің жағымды тұстары бар. Әлі алда осы мүмкіндіктер меніңше толық қолданылып отырған жоқ. Премьер министрдің өзі Мәсімов енді мүмкіндігінше оны ынталандыруға белсендендіруге ұмтылып отыр, бірақ бірталай министрлер әлі күнге шейін ескіше жұмыстауға дағдыланып қалған. Қағазбен жаңағы кездесіп барып сол сияқты.
Расул Жұмалы эксклюзив журналы электрондық үкіметтің жұмысына мониторинг жүргізгенін айта келе, мониторинг нәтижесі Украина, Ресеймен салыстырғанда Қазақстан үкіметі жақсы жұмыс жасап отырғанын көрсетті деді. Оның айтуынша, электрондық жүйені дамытуға халықтың өзі мүдделі емес, өйткені халық кезекке тұрып, сағаттап күту әдетінен айырылған жоқ деді.
Егер министр немесе жекелеген әкім бір қол жетпейтін билікте отырған біреу сияқты көрінсе, енді қазір шын мәнісінде хат жазуға, блогына кіруге қазір айта кету керек, әр министрдің әр облыс әкімінің блогы бар, ресми сайтына қоса. Бұл жерде сұрақ жіберуге болады. Біз оны мониторинг жасаймыз өзіміздің журналымыздан. Кейбір жағдайларда сұрақ пен жауап арасы өте жедел. Жақсы қолға қойған жекелеген әкімшіліктерде немесе министрліктерде. Кейбіреуінде енді кешеуілдетіп жатады, бір апта жатады, бір ай жатады. Кейбіреуінде жағына берген жауабы онша мардымды бола бермейді. Әйтеуір сол атүсті жауап сияқты дүниелер, бірақ енді интернетті пайдаланушылардың мемлекеттік орындарға бір қатысудың, әрекетке барудың жаңа бір жақсы тетігі ашылды. Енді мемлекеттік қызметті сапасын біршама арттырды осы жаңа технологиялар. Бірақ біздің мониторинг бойынша, мысалы, Ресеймен салыстырғанда, Украинамен салыстырғанда біздегі электрондық үкіметтің жағдайы әжептеуір. Қателеспесем, бұны халықаралық рейтингтер дәлелдеп отыр.
Азат Жалпыұлттық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов технология дамыған заманда электрондық үкіметке көшу бастамасы дұрыс дей келе, оған шеттегі ауыл, аудандар толықтай көшкен жоқ деді. Оның айтуынша, интернетті қолдану құны қымбат. Алайда ол бұл мәселенің бәрін шешу тек үкіметтің қолында екенін айтады.
Бірақ біздің Қазақстанның жағдайына байланысты оның тырнақша ішінде бірнеше түзетулері бар. Соның өзі қазір электрондық үкіметке өзінің себеп-салдарын, оның ішінде теріс себеп-салдарын тигізіп отыр деген. Біріншіден, әліге дейін үкіметтің халыққа жасайтын қызметінің барлық тары, яғни мына біздің қарапайым халықтың кезекке тұрып, ауылдық, аудандық әкімшіліктердің босағасын тоздыратын барлық функциялар осы электрондық үкімет жүйесіне кірген жоқ. Ол бір таңдап, шенеуніктер өздерінің қалауынша бірен-саран кіргізеді, бірақ жалпы адамның жүйкесін тоздыратын, титығына тиетін функциялардың бәрі кіргізіп мен айта алмаймын. Екінші, интернет жүйесімен бүкіл халықтың қамтамасыз етілуінің өзі жағдай қиын. Үкіметтің көңіліне келмесін, қазіргі таңда тіпті кейбір жерлерде электр қуатының өзі шақтап беріп атқан кезде, мәселен, жақында мен өзім Қызылорда облысы Қазалы ауданындағы кластастармен сөйлескенде, кешке таман электрдің қуаты кернеу азайтылып береді, яғни барлық компьютерлер дұрыс жұмыс істемейді деген сөз бар. Сондықтан электрондық үкіметті 100% жасау үшін электр қуатын дұрыстап елге жеткізу керек. Үшінші мәселе ол халықтың, жалпы мына көпшіліктің, әсіресе ауылдағы ағайынның бұндай техникалық жаңалықтарға сенбеушілігі, яғни күнделікті күнін көріп өзінің қара нанға ақшасын таба алмай жүрген адам интернетке қазіргідей 30-40 доллар төлеп айына күн көреді деп мен ойламаймын. Ол үшін, мәселен, интернет қызметін бәсекелік ортаға жіберіп арзандату керек.
Сонымен қатар Әміржан Қозанов министрлердің депутаттардың жеке блоктарына жазылған пікірлер ескеріледі дегенге күмәнмен қарайтынын жеткізді.
Парламент әсер ете алмай жүрген үкіметке, министрге, шенеунікке, әкімге блогына қат жазған қарапайым азамат әсер етіп, оған ықпал етеді дегенге мен сенбеймін. Сондықтан әрине блог ашу интернетте өзінің байланысын жақсарту дұрыс, бірақ көп жағдайда ол бір жақты байланыс болып қалады. Егер де блогқа түскен кез келген сауалға министрдің өзі ешқандай жаңағы баспасөз хатшысы немесе көмекшісі емес, өзі жауап беретіндей уақыт тапса және оны үлкен маңызды шаруа деп елге жүктесе, онда ол мүмкін тиімді болар еді. Бірақ мен ол жағдаятты өте жақсы білемін, өйткені бізге қарапайым азаматтар да айтады, министрдің я әкімнің жазған блогына ол формальды түрде, мәселен, министрге бір шағым айтқан адам сол шенеуніктің өзі жауап беріп жатады. Сондықтан бұл жерде мен биліктің шын мәнінде өзінің қоғам алдында сайлау арқылы келетін билік, әрбір азаматтың дауысына күресетін партияның өкілі ретінде қалыптаспайынша бұның блогтың бәрі формальды түрде жүзеге асады деп ойлаймын.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында электрондық үкіметке көшкен 2 жыл ішінде оның халыққа қаншалықты пайдасы тиді және мемлекеттік қызмет орындары халықпен тығыз байланыс орнатып отыр ма, олардың уақытын үнемдеуге септігін тигізді ме деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.